Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání, je docent Martin Konvička, předseda iniciativy Martina Konvičky. Martine, vítej u nás v rádiu, počase se opět.
Dobré srpnové ráno.
Já ale vůbec nevím, jestli se můžeme dnes, Martine, vůbec bavit o věcech, jako je islám, protože Dinsbírův výbor pro média při Radě vlády České republiky pro lidská práva chce zavést zákaz vysílání předsudků o etnických, náboženských nebo rasových menšinách. Výbor ve svém podnětu doporučil přijmout úpravu zákona číslo 231/2001 sbírky o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, která by provázala sankční ustanovení se zákazem tzv. Stereotypizace dle ustanovení paragrafu 32 odstavce 1 písmena i tohoto zákona Vojtajxu. Jak si vůbec představuješ onu stereotypizaci určité náboženské skupiny? Protože to může zajít až do takové absurdity, kdy prohlásíš, že muslimský terorista v Mnichově postřílel 9 lidí a už takhle udržuješ stereotyp, byť podle statistik 100% teroristů v Evropě v posledních letech byli muslimové. Co je to tedy ona stereotypizace?
Dinsbírovo ministerstvo něco připravuje. To samozřejmě ještě vůbec nic neznamená, protože všichni jsme se dočetli, že vlastně ministrovi pro lidské práva se nepodařilo prosadit snad ani jeden jeho legislativní návrh. Což je dobré znamení, jo? To znamená, že nebo já to čtu tak, že ti socialisti si ho tam z nějakého důvodu nechávají, asi má nějaký vnitrostranický vliv, ale v parlamentu asi nebude mít vliv ani u koaličních poslanců, to znamená, že ty jeho naprosto šílené návrhy jsou zhazovány ze stolu. Když budu pokračovat dál, tak jestliže on zakazuje nebo chce navrhnout, chce zakázat stereotypizaci, a ještě tam je to jedno slovo oblíbené, těch menšin, tak samozřejmě to se dá rozebrat ze dvou stran. Především mezi těmi politickými korektníky se objevuje takový názor, že jo, vlastně je to jejich mainstream, že stereotypy jsou špatně. To samozřejmě jasně nasvědčuje tomu, že politická korektnost je naprosto v rozporu s logikou evolucí a vůbec samotnou podstatou života, jo, protože samozřejmě značná část našeho myšlení, ale nejen našeho, zeptejte se lidí, kteří navrhují umělou inteligenci, zeptejte se lidí, kteří studují chování zvířat. Značná část myšlení živých tvorů, nebo řekněme myslících tvorů, pracuje se stereotypy. Tak to prostě je, protože to usnadňuje myšlenkové procesy. Jsou to takové ty stereotypy, že červený plod bude asi chutnější než hnědý a rozměklý plod. Takové stereotypy, že když na vás vrčí něco, co má velké zuby a drápy, tak to asi bude větší problém, než když na vás vrčí něco, co má zobáček a jemně píská, když to takhle jako řeknu. Prostě od té chvíle, co jsme povstali, já jsem evolucionista, že jo, co jsme povstali z úrovně ploštěnky mléčné, tak pravděpodobně stereotypujeme. A ten Dinsbírův návrh, že něco stereotypizovat zakážeme, je v podstatě opravdu proti evoluci, jo, proti tomu, jak funguje lidské myšlení a lidská kultura. Něco jiného samozřejmě by byly falešné stereotypy, chybné stereotypy, řekněme lživé stereotypy. Takový typicky lživý stereotyp například je, zní islám je náboženství míru, nebo každé náboženství člověka obohacuje, nebo co já vím, lidé z třetího světa se nemohou dopustit zločinu, že byli utlačovaní a tak dále. Toto jsou samozřejmě hloupé stereotypy, ale ty bych taky nezakazoval. Pouze bych nechal svobodnou soutěž myšlenek, kterou se ten zločinec Dinsbír snaží, že jo,
omezit. Ono se to vytříbí potom.
Se to samozřejmě vytříbí, protože ten lovec-sběrač, kterému více chutnaly hnědé a rozměklé plody než červené a voňavé plody, tak ten pravděpodobně nezanechal tolik potomků, zemřel na nějakou žloutenku a tím se to vytříbilo. A super, stejně by se vytříbily ty myšlenky. Poslední, co bych k tomu řekl, je, že zatím nám to Dinsbír nezakázal, tak si povídejme, jak si povídat potřebujeme a udělejme všechno pro to, aby v příštím parlamentu nebyl.
Totiž zástupci strany Úsvit Národní koalice, já teda nevím, jestli můžu zmiňovat, protože jak jste rozhádali, tak jste nějak citlivý na to.
Jako zmiňuji cokoliv.
Fajn, tak zástupci strany Úsvit Národní koalice podali trestní oznámení na ministra pro lidská práva Jiřího Dinsbíra, ČSSD, který měl loni nabídnout Facebooku specialistu placeného ze státních peněz, který by administroval nebo dokonce mazal nenávistné projevy jejich uživatelů. On se brání, že Facebook cenzurovat nechtěl. Členové výboru se setkali i se zástupci společnosti Facebook, vedenými ředitelkou pro vnější komunikaci sociální sítě Monikou Bickertovou, aby je přesvědčili, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky. Takže neprská Dinspír, protože to na něj jednoduše ruplo, a tak se z toho snaží prostě jednoduše lidsky vykecat, což by bylo celkem pochopitelné.
Já myslím, že Dinspír prská proto, že je neslavným synem slavného otce. Podívejte, nebo podívej Vítku, on to musí být strašný osud, jo? Může se to stát komukoliv z nás, že se narodí prostě v rodině někoho, kdo něco dokázal a opravdu je známý a opravdu se zasloužil svou prací. A pak se s tím otcem pořád porovnáváte a pořád se snažíte jako z něho vymanit, že jo, nějak se vymezit, ukázat, že jste jiný, lepší, a současně samozřejmě na vás pořád je to, já bych ani neřekl to stigma, ale to prostě ten rodový trademark, ta značka. Uh-huh. No a když jste aspoň tak dobrý jako ten otec, anebo třeba dobrý v něčem jiném, na nevím, že by se syn ministra zahraničí stal třeba vynikajícím muzikantem, tak, nebo aspoň průměrným muzikantem, tak asi ten problém nemáte, že jo, tím se z toho nějak prostě dostanete, jako terapie. Ale když se snažíte být politikem a jste notoricky špatným politikem, tak samozřejmě prskáte. Já ho jako si dovedu představit, ale toto není prostě otázka politická, to je otázka, řekněme, psychologická, ten člověk by se měl léčit a neprskat.
Když jsme u těch falešných stereotypů, tak mě napadlo takový citát, který jsem zaznamenal. Když hodíme všechny muslimy do jednoho pytle, bude z toho třetí světová válka, varoval lidovecký ministr Herman, podle kterého soucit prý musíme mít s každým. Já ti pořád nevím, s kým mají tihle zoufalci ten soucit, jestli s teroristy nebo oběťmi, nějak se mi to začíná rozmazávat, jako jo, začíná mít pocit, jako by si muslimové zasloužili skoro víc soucitu, než jejich rozstřílené, pobodané, zmasakrované, nevím jaké oběti. Jak na tahle prohlášení ty nahlížíš vlastně?
Já na to nahlížím tak, jako na faleš, velikou faleš. Podle mě ministr Herman má soucit tak maximálně s parlamentními procenty své strany a výši své gáže. Tak ho podívejme, jako já tomu člověku prostě nevěřím, že by to byla nějaká soucitná dušička křehká zrovna jemu. Ale ta druhá věc s tím jedním pytlem. Ano, když bychom hodili všechny muslimy do jednoho pytle, to samozřejmě hrozná fráze, je to hrozná fráze, tak především tak velký pytel bychom někde těžko zháněli. Druhá věc, ona by z toho asi ta třetí světová válka opravdu byla. A možná i čtvrtá, pátá a šestá. Ale nebyla by to válka mezi tím pytlem plným muslimů a tím nezapytlovaným zbytkem světa. Ona by to byla válka mezi těmi Mohamedány samotný. Zrovna včera jsem postoval na Facebook zprávu od někud z Pákistánu, že tam prostě šlupla zase bomba, dvě nebo tři. A
těch 70 mrtvých.
No, mělo to prostě tolik obětí jako průměrný zmrzlinář v NIS. A takových bomb, takových atentátů probíhá v tom muslimském světě a okolním světě, třeba v nemuslimské Indii, že jo? Víme, kdo útočí. Aha. Spousta u nás v Evropě se o nich ani nedovíme. Různé prostě, jak oni tomu říkají, sektářské střety, že jo, někde v subsaharské Africe, to je prostě pořád něco. A je to dáno vnitřní dynamikou toho mohamedánství, kterou my samozřejmě chápeme. Oni sice tvrdí, že jsou to náboženství míru a že jako až likvidujou ty nevěřící, tak teda potom jako nastane ten mír, ale oni to mají rozkastovaný, že jo, můžete být více věřící, méně věřící, lépe věřící, vaše manželka může nosit květovaný hijab nebo černý nebo rovnou burku, můžete mít prostě plnovous nebo přímo sunavous a tak dál, prostě můžete být fanatik různého druhu a patřit k různým soupeřícím frakcím a různým podsektám, takže je naprosto jasné, že jakmile by došli nevěřící, nedej bože, tak a v tom bytlivě neměli, že tam by byli jenom ti muslimové, tak by se kluci mahomedánští pustili do sebe a to by teprve byl fík, jo? Prostě zahuštění mohametánů na jednom místě, ať už je to v pytli nebo v nějakém getu, opravdu nevede k míru, ale k větší intenzitě těch střetů a vnitřních šarvátek. Jinak tu frázi o tom jednopytlování, to já nevím, kde to zase vyhrabali, to je fráze, kterou asi strašně dobře pamatuju. Tak 5 let zpátky, když jsme tady s těma aktivitama byli úplně v začátcích, tak to na nás vždycky vyjela nějaká sluníčková slečna a s bojovým pokřikem nesmíte všechny házet do jednoho pytle, nás proklela a prostě poslala k čertu a tak. My jsme se na tuhletu frázi naučili odpovídat samozřejmě smíchem a říkat, že my ty muslimy vlastně, a pozor, to bych zdůraznil, tady nejde o muslimy, tady jde o islámskou ideologii, řekněme mohamedánské komunity, nejde o jednotlivé muslimy, že jo, ti když jsou sami, tak jsou hodní. A tím pádem vlastně se divím, kde teďkom znovu ministři tak jako zrecyklovali tu frázi, ale hold, recyklovat je ekologické, tak asi proto.
Je pravda, že Saddam Hussein v Iráku byl hrozný diktátor, ale žil tam do té doby asi 1,5 milionu křesťanů v oblasti teda jezídů a tak podobně. Dnes jich je tam 250 tisíc. Takže jakým způsobem by na tohle reagovaly právě tyto slečny? Co myslíš?
Tak tyto slečny, u nich je to jasný, jo. Tam ty jejich motivace jsou dílem opravdu nenávist k téhle společnosti. I když to slovo nenávist není zase, to je jejich slovo, vyhněme si jejich frázím. Je to prostě znechucení, zklamání, odpor vůči jejich rodné společnosti, vůči jejich rodinám, rodičům, a to se vážou tradice, sourozenci, prostě nemají rádi svůj svět, protože nemají rádi sami sebe. To je jedna motivace, že jo, už jsem dávno popsal. Ta druhá s tím související motivace je až excesivní opíči láska k tomu protivníkovi, že jo, protože oni sami tuhle tu společnost nepotrestají za to, jak jim ublížila, takže oni doufají, že tu společnost potrestá někdo jiný. Uh-huh. Některých, nebo částečně, tam je ještě jakási projekce do toho islámu, těch jejich vlastních touh. Oni prostě v tom islámu, v té islámské ideologii hodlají najít něco, co tam sice není, ale oni by to jako rádi někde našli a tak si to tam projektují, každá něco jiného trošku. A tyto slečny nevidí, neslyší, jo, to je prostě úplně marné. Vždyť ti křesťani jsou vlastně z jejich hlediska nepřátelé, že jo, protože ti křesťani, i ti blízkovýchodní mají větší vazby, řekněme srdeční, duchovní, kulturní, buď na západ, nebo na křesťanský východ, to ještě spíše na nějaké Rusko, Řecko, a to prostě není to, co oni tam chtějí vidět, jo. Takže tyhle ty dívky opravdu, nebo my máme takovou jako představu danou kulturně, ale částečně zprávu, je to stereotyp vlastně, že jo. Máme takový stereotyp, že děvče nemůže být nějak extra zlé a nemůže být prostě nějak extra mstivé a podobně. Padouši jsou většinou, padouši pohádek a bájí jsou většinou zlí muži. Ona to není pravda. Připustme si, že hořkost, zlo, zklamání a tak dále jsou, jak by řekli soudružky feministky, na genderu nezávislé. A najednou, já se domnívám, že jsou, a najednou dostaneme úplně jiný obraz, že jo. Když tuto společnost nenávidí a je zklamána, rozhořčená, já nevím, co všechno chlap, tak se přidá k Islámskému státu, jo, nebo, nevím, provede něco takového, najede kamionem do lidí, jo. Když se to stane slečně, tak, a to je další stereotypizace, teď už na genderu závislá, že jo, tak bude volit jiné zbraně, typicky dívčí zbraně, intriku, manipulaci, úskok ze zadu, a to je to, co my potkáváme u těch soudružek Vítač, jo. Teda oni, jim to moc nejde, oni působí legračně spíše, ale já si dovedu představit, že mnohé z nich by chtěli být těma Lady Winterovýma z Tří mušketýrů, které nám tady prostě pořádně zatopí, jo. Naštěstí jim to, jak říkám, nejde, takže je to spíše taková komedie.
Takže to taková trapná dívčí válka, možná něco jako demo verze.
Bohužel jo, a to bych chtěl opravdu jako delší debatu, protože já v těch islámsko-protiislámských jako sporech opravdu tu dívčí válku vidím. A když se na to jako pořádně podíváš, tak jsou to, samozřejmě neplatí to na 100%, dokonce na těch dvou typech demonstrací jako dva různé typy dívek a žen. Jo, to jsou tam přesahy, jo, ale prostě ta okatá studentka něčeho humanitního bude spíše vítat a ta... A teď ono to nejde po vzdělání, prostě ta inženýrka, ta stavební inženýrka nebo mladá, co já vím, účetní někde se dvěma dětma, ta bude spíše odmítat, jo. Nejde to po vzdělání, jde to spíše po tom životním příběhu, prostě a jednoduše ty ženské, bavme se teď jako chlapi, ty ženské, které jsou spokojeny sami se sebou, mají nebo plánují rodinu, vychovávají nebo se těší na děti, mají ten svůj domeček, zahrádku nebo chtějí mít, jo, mají prostě tenhle ten pohled. Tak ty najdeme mezi ty teritoriální samice, když bych to řekl jako přírodovědec, tak ty najdeme mezi odmítači, že jo, kdežto takové ty andílky nešťastné, které neví úplně přesně, kam se vrtnout, a tak se poflakují z Erasmu k Erasmu, ty najdeme v tom opačném táboře. A já bych skoro řekl, i když samozřejmě to bude ode mě znít podivně, že zaplať pánbu, že většina lidí je pořád normálních a že ta společnost není v takovém stavu, aby to rozdělení, které jsem naznačil, bylo absolutní. Spousta lidí pořád ještě jako zůstává neutrálních a zachovává si chladnou hlavu.
A není tohle právě ta přirozená selekce, řekněme, kdy většina se postaví přece jenom za odmítání a jenom ta menšina právě se vyfiltruje jako větev, která víceméně k ničemu nevede a která slouží jako destruktivní prvek té společnosti. Není to vlastně ta destrukce a víceméně ta evoluce nebo vývoj té evoluce, kdy se odštěpí vždycky ten menší prvek z té společnosti, který je destruktivní?
Tak evoluce je všechno, ale tohle to spíše než destruktivní, hovoříme o tom, že tak já řeknu takhle, když jste žena, ani jeden z nás není, takže si můžeme o ženských takhle povídat, jo. Tak máme v zásadě dvě strategie, co dělat, když je můj kmen, moje tlupa, moje vesnice napadená jinou vesnici, jo, jako když to tak řeknu. Zapomeňme na islám, myslíme na nějaké domorodce Highlandry z Nové Gvineje. Dvě vesnice spolu vedou válku. Ta děvčata z té napadené vesnice mají opravdu dvě možnosti, každá z nich. Jedna možnost je chopit se sekiry prostě a bojovat spolu s chlapama proti tomu útočníkovi, nebo případně třeba odvádět děti do bezpečí, zkrátka dobře bojovat. A ta druhá možnost je tomu útočníkovi se vzdát, podlehnout výměnou jaksi za to, že budu ušetřena a budu mu rodit děti. Prosím tě, Vítku, obě ty strategie jsou z hlediska toho jednotlivce, protože po evoluce hraje na jednotlivci, jako na úrovni jednotlivců. Tak z hlediska toho jednotlivce jsou obě ty strategie vlastně legitimní. Jo? Prostě ty tady nejsi, ta papuánská dívka tady není proto, aby její vesnice trvala na věky. Ona tady je proto, aby vychovala zdravé a živé děti, jako nakonec každá žena je tady proto. Jo? A v zásadě záleží na tom, a vždycky tady budou obě ty strategie, jo? Protože já jsem přesvědčen, že v lidské populaci prostě obě ty strategie jsou přítomny, protože jako za ty miliony let někdy se vyplatila tahle, někdy tahle, jo? Prostě obě jako tak nějak s náma jdou tisíciletími, abych tak řekl. To, jak bude, nebo která z těch dvou strategií převáží, jak se nakonec zachová celá ta vesnice, jak se zachová ta většina těch děvčat, to paradoxně záleží na těch chlapech. Jestli ti chlapi opravdu se jako zvednou a budou bojovat, tak i ty dívky, které by to nejraději vzdali, samozřejmě budou bojovat nebo aspoň nebudou škodit, protože budou věřit vítězství té své party. Jestliže ti chlapi budou takový jako váhaví a moc se jim do toho nebude chtít a budou spíš jako se snažit zašít anebo zdrhnout a tak logicky to půzení k tomu podlehnutí bude jaksi mít větší váhu, že jo, a bude to větší nabídka, nebo větší větší nabídka. A já se obávám, nebo respektive vím, že to je to, co my jsme provedli. My těm děvčatům, vlastně, ne my dva, ale tahle společnost, řekněme, neukazujeme, že se za ně postavíme, že jsme dost silní, že se o nás mohou opřít, že jako má smysl vzít ten sekeromlat a bojovat a nikoli se dá kapitulovat nebo podlehnout. A teď jako já si úplně vidím, jak tohle to bude zase vytrženo z kontextu a bude se říkat, že jsem nějaký militant a podobně.
No jasně.
Ale já to uvedu asi tak. Skoro každý ruský román z 19. století, takové ty tlusté romány, jsou Dostojevský, Tolstoj a tak. Začíná scénou, že do města přišli důstojníci, nebo do města přitáhla armáda, nebo do města aspoň přišel nějaký nový čerstvě povýšený plukovník a bude představen na bále. A šlechtické dívky se na ten bál hrozně těší a omdlevají v těch šněrovačkách a prostě čekají, jaký ti vojáci nebo jaký ten důstojník bude. Takže je tam nějaká mužská společnost jako symbol, řekněme, síly nebo šlechtických cností nebo prostě atraktivity nebo řekni si to, jak chceš. A jsou tam ty dívky, které tady jako jsou z toho, že jo, naměko a teď jako se rozehrává ten příběh, většinou milostný. Jo? Kde dneska nebo s čím takovým se můžou naše ženy ztotožnit? Jo? Armádu nemáme, respektive máme, ale je legrační a není úplně dobré ju nějak, nebo není salon fähig nějak vzývat. Prostě nemáme tyhle ty symboly, nemáme tyhle ty věci, ten islám to má. Jo? Takže ta část populace, která by se ráda k něčemu silnému, co je ochrání, co je cokoliv přimkla, tak ta to tady blbě nachází. Jo? Jistě některé subkultury to mají a pak je to v pořádku, já nevím, motorkáři. Ale jsou prostě lidi, kteří do žádné takové subkultury nepatří a tohle to prostě v té společnosti chybí a uvědomuju si, že budu za to pranýřován, ale zkrátka společnost, která svým členům dovnitř neukazuje aspoň část těchto, jako řekněme, braných cností nebo tak ta potom na ty své členy nebo na část svých členů působí jako slabá.
Pokud se bavíme o tom, ke komu ty ženy mají mají tendenci se přimknout, tak vychází to i z určitých faktorů nebo atributů, které ty chlapy se snaží vyznávat, protože přece jenom žena nutí nás, chlapy, být ušlechtilejšími, být pracovitějšími, poskytovat tu možnost se o tu ženu de facto postarat, pokud budeme uvažovat v tom konzervativním hledisku chlap a žena, nebo muž a žena, jaká by měla být ta základní...
Ty základní stereotypy.
Základní místo nebo stereotypy, přesně v té rodině, jo? Takže nenutí vlastně nás, chlapy, tohleto dělat i a důsledkem toho ta společnost jde kupředu.
No, ženy nás nutí dělat lesos, třeba já tím několikrát denně zvedat tu ponožku, kterou nechám na té podlaze, ale on je tady zvláštní paradox. V současné době a v tom, řekněme, kontextu těch sluníčkářů a vítačů. Já jsem říkal, že část dívek se přimyká k islámské ideologii, protože, nebo k té invazi, k těm prostě připrchlíkům, protože v nich vidí naplnění něčeho, co tady nenacházejí. Jo? Ale pak je tady ještě jeden zajímavý jev, a to jsou ti výtačtí kluci. Jo? A tam bych viděl, že to jsou kluci a chlapíci, kteří jako si myslí, že když budou zastávat ty hodnoty těch děvčat kolem sebe, takže ty děvčata kolem sebe zaujmou. Jo? Určitě si z toho všiml. To je samozřejmě úplný, ale úplný z takového nějakého evolučně psychologického hlediska, je to naprostý omyl. Oni samozřejmě ty dívky s nima budou kamarádit, ale jenom jako s kamarády. Protože ti kluci v tu chvíli vlastně dělají pravý opak toho, co ty dívky od svých chlapců chcou, jo, vítají s nimi. Když si to dáme do toho kontextu těch dvou papuánských vesnic, tak je tam část kluků, která jako kapituluje taky. Tak OK, budou během té kapitulace třeba spolu kamarádit s těma děvčatama, ale co se stane po ní? A to už bych nechal jako čtenářům, posluchačům, aby to domysleli, že je naprosto jasné, že ty dívky budou odvedeny do té vítězné vesnice, jako řekně druhé manželky. Uh-huh. Ale kdo bude chtít ty vítačské papuánské kluky?
To je fakt. Ono vlastně ten islám poskytuje v rámci teda té své hierarchie určitý řád neměný, kdy těm mužům dává tu pravomoc, že jo? Proto mnoho submisivnějších mužů, kteří nenalézají v té naší společnosti takový ten mačovský styl toho života, že nejsou schopni nějakým způsobem oslovit ženy, ženy ho nechtějí a tak dál, tak třeba v tom islámu i třeba Arabové samotní v tom islámu nalézají určitou záštitu pro to, aby si mohli vytvářet určité osobnostní profilace vůči těm ženám, že ty ženy je teda budou chtít, protože už mají ten islám, mohou se mu zaštítit jako něčím, co vlastně mu dává do ruky ty zbraně, proto aby si tu ženu mohl vzít, zmocnit se jí, vzít si jí a tak podobně, ne? A to vlastně my nemáme a nevzniká tady právě ta přirozená selekce v té naší společnosti, kdy my tím přirozeným výběrem, kdy prostě oba dva si vybírají, nejenom muž, ale i ta žena, s tím mužem.
Ta otázka, ti submisivní muži přimykající se k islámu, to je právě ta tragédie, jo? Protože samozřejmě ti nově přichodší se s nima budou dělit až na posledním místě. To je třeba si pamatovat. Proč byste se dělil s někým, o koho vlastně nestojíte, jo? A to, že islám dělá ze submisivního muže vnějškového mača, no to je v podstatě islám v kostce, jo? Protože podle toho mahomedánství musím mačovat jako všichni, aspoň trochu, že jo?
Jasně.
Ale to pozor, to neznamená, že submisivní muž, který si hraje na mačo, bude šťastnější. Naopak. Myslím, v tom osobním životě a v tom nejintimnějším životě se ta přetvářka vždycky nějakým způsobem vrátí, a to strašlivě, a to mi prosím tě věř.
Tak, pojďme na další událost. To byla trošku takové, řekněme, filozoficko-psychologické záležitosti a pojďme teď na něco trochu praktičtějšího. Poslanec z hnutí ANO, Zdeněk Soukup, založil parlamentní platformu zákonodárců na obranu evropské kultury a jejich hodnot. Sám Babiš je ale v názorech na uprchlickou krizi velmi nekonzistentní, volatilní. Myslíš si, že marketéři z PR agentury, kterou si ANO najímá, vymysleli nějaký nový trik, kterak nastartovat určitý odliv z opoziční a hlavně alternativní protiuprchlické scény lacinými žvásty o protiuprchlické tématice, protože, jak jsem se zmínil, Babiš sám není příliš jako pevný v tom, co vlastně tvrdí o uprchlících.
Obávám se, že to je trik na voliče související s blízkými volbami. A ptám se, kde ten poslanec Soukup a těch jeho 45 poslanců, včetně kde byli před rokem, kde byli před půl rokem, kde byli, řekněme, před třemi měsíci. Stačí se podívat, jsou tam poslanci ze všech stran, že jo? Stačí se podívat, jak hlasovali poslanci pro ANO, a teda poslanci hnutí ANO a poslanci třeba ČSSD u všech možných rezolucích, které se týkaly kvót a které za poslední rok parlamentem proběhly. Na druhé straně bych tady jako nevylučoval, že dochází opravdu k nějakému, jako řekněme, nárůstu svalů nebo získání odvahy nebo odhození strachu u těchto lidí, a nevylučoval bych, dokonce věřím, že ten postoj je u mnoha z nich jako upřímný, legitimní, že to opravdu tak myslí, protože já jsem za ten poslední rok a půl, dva roky mluvil možná s dvěma, třema desítkama poslanců, ani ti je nevyjmenuju, kteří mi tak jako pokoutně nebo telefonem nebo mailem říkali, no my si vlastně myslíme to samé, jako ale tohle a tohle to a tohle to. Takže předpokládám, že tihleti budou v tom sdružení na obranu té Evropy, jo, dneska. Čas ukáže. Já znovu tady opakuju, že budu velice rád, když ten náš problém vyřeší stávající parlamentní strany. A já se budu moct vrátit prostě k broukům, motýlům a chození po horách. A děvčatům a ženě a rodině a prostě chození a prostě miliardě věcí, která je zajímavější, než chodit někde po mítinzích z občany a poslouchat ze všech stran, že chci to koryto, jako jo, a že to dělám blbě a že mi
vytali,
jo. Ale opravdu, to prostě nemůžu opakovat dostatečně. Takže nechť se předvedou. Budeme je velice bedlivě hlídat, řekněme.
Totiž Zdeněk Soukup na sebe poprvé upozornil uspořádáním sněmovní konference s názvem Máme se bát islámu 18. května 2016, kde vystoupila i doktorka Klára Samková, která přirovnala islám k totalitním ideologiím, což vyvolalo odchod muslimských diplomatů v čele s tureckým velvyslancem Ahmetem Bigalim. To mě přivádí na otázku, lze vůbec diskutovat s muslimem o islámu, když jakákoliv kritika zapříčiní jejich okamžitý odchod?
Nelze.
Jednoduché.
S muslimem lze diskutovat o jeho odchodu od islámu. To je v podstatě to výchozí bod každé diskuse, která má někam vést. Protože dokud on je jakoby správný věřící, tak musí ten islám hájit, musí o něm lhát, nemá, nebo má přikázáno vlastně mluvit nevěřícím falešně a tak dál a tak dál. Takže diskutovat o islámu opravdu nelze, ale lze diskutovat o odchodu od islámu toho konkrétního člověka. Zkrátka to bude ten turecký velvyslanec měl dvě možnosti. Utéct jako malý zajíc z toho sálu, anebo normálně přiznat, že to, co tam bylo povídáno, je pravda. On to samozřejmě ví. Jo? To je ten paradox. Uvědomme si, že oni to, ti chytřejší z nich, to všechno ví. To je něco, co je pro nás dost těžko pochopitelná situace, jo? Protože u nás v evropské kultuře se jako má říkat pravda. Jo? A my sice samozřejmě taky lžeme a podvádíme a tak dále, ale pořád máme ten korektiv, že to jako vlastně není správné. Oni ten korektiv jakoby nemají. No, takže kdyby se zachoval jako chlap, tak tam prostě vstane a řekne, ta bruneta má pravdu a já na ten islám kašlu. Že jo, to by teprve byly titulky v Al Jazeera a frajer by se stal opravdu nesmrtelným, ale holma to nemá.
Totiž ještě poslední záležitost k tomu panu Soukupovi. On varuje před tím, že místo kvót, které neprošly Evropské unie, se připravuje společná azylová a sociální politika pro všechny země Evropské unie, kdy budou jednotlivé země solidárně přispívat do společného azylového fondu a uprchlíkům se budou vyplácet stejné sociální dávky kdekoliv v Evropě, takže logicky by odešli žít do lacinějších států, takže by dostávali stejně jako třeba v Německu, ale ještě by ušetřili na životních nákladech třeba i v České republice a v dalších zemích ve východní části Evropy. Netrefil se pan Soukup přímo do černého? Myslím metaforicky samozřejmě.
Jednoznačně trefil. To, co se připravuje místo kvót, ta společná politika, to je samozřejmě teprve ten zločin. No? Jako, když bych použil nějaké své oblíbené přirovnání, tak řekněme, kvóty byly britský koncentrační tábor za burské války, kdežto ta společná azylová politika, to je opravdu ten nacistický holokaust. To je opravdu zlo. Já jsem se na to trošku díval a tam je především ta záležitost, že oni navrhují rozšířit definici rodiny.
Jo. Jasně, to jsem taky slyšel.
To je naprosto otřesné, že prozatímní azylová politika evropská, tam jde o to slučování rodin a ochranu rodin, chránila jenom ty nukleární rodiny, to znamená tatínek, maminka,
nejbližší.
Tady tenhle ten návrh současný bruselský by to rozšířil i na sourozence těch rodičů vlastně. Takže místo nukleární rodiny, která ovšem může být různě velká v tom muslimském světě, že jo, bychom tady vlastně začali přijímat doslova celé kmeny. Jo?
No.
Protože představme si polygamní rodinu, kde jsou tři manželky a teď prostě to by přijde tady ten jako ten první manžel, že jo, a ten by si jako podle evropské politiky přitáhl nebo mohl dovést ty tři manželky, jejich potomky a sourozence úplně všech, jako jo, plus samozřejmě a tak dál, to znamená
babičky, dědečky, tetičky, strýčky, taky.
No, stačí jenom velice jako krátce se nad tím zamyslet a já nevím, z 6 člené rodiny máte snadno 30 členů
a
tohle to oni chtějí chránit. Jako chránit to znamená umožnit jaksi slučování a podobně, jestli to dobře čtu. A plus samozřejmě ta sociální dávka, ta by jednoznačně způsobila to, že by si klucka prostě žila v Německu, v Rakousku a chodila vyhazovat skopejtka do Polska, do Česka a tak dál. To je známka naprosté už buď odtrženosti od reality, anebo sebedestrukce těch, kdo tohle navrhují. A je to taky známka toho, že oni nemíní ten proud nějak zastavit, jo, a že on je opravdu asi v zájmu některých lidí v Bruselu. Ti lidi jsou samozřejmě šílení, ale spíše na pováženou, že si tohle poslanci všimli až teď. No ale dobrý, jako jak jsem už říkal předtím, každý má nárok na druhý, třetí pokus, aby byl opravdu velice, možná je, až tady tahle ta zůvěřilost a nehoráznost skutečně rozhoupala, že si konečně uvědomili, že situace je fakt vážná, nevím.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a mým dnešním hostem je docent Martin Konvička, předseda iniciativy Martina Konvičky. Půjdeme dál, Martine. Pražská islámská nadace se rozhodla, že chce zvýšit povědomí o islámu a odstranit panující předsudky. Na různých místech po celé České republice už tato islámská nadace uskutečnila stovky přednášek. O islámu v rámci programu Jeden svět přednáší i česká muslimka Romana Červenková. Ta přednáší o tom, jak je islám mírumilovné náboženství, o tom, jaký byl Mohamed dobrodinec a o tom, že muslimové mají právo si stavět u nás mešity a když jim to nedovolíme, pak se prý nemáme divit, že se uchylují k násilí. Náboženská proliferace je na jednu stranu nejsilnější stránkou úspěšných náboženských hnutí, ale je také zároveň jejich nejbolestivější slabinou. Co na to říkáš, jak bychom měli přistupovat k výuce nejen o islámu, ale o všech hlavních náboženských proudech?
Tak od začátku. Především uvědomme si, jak obrovskými prostředky musí ta muslimská nadace disponovat. Jestliže uspořádala, jak si tady říkal, stovky přednášek. Já jsem pár přednášek uspořádal, to jenom pro posluchače, aby si uvědomili. Pár přednášek jsem uspořádal, když budeme počítat jako řekněme jenom cestu a to, že nějaký člověk se tomu věnuje a nějaký minimální pronájem stojí
prostor.
Sál, prostor, já nevím, technika a tak, můžeme počítat třeba 5000 na přednášku. To není nějak přehnaný, jo. Stovky přednášek, tak si uvědomme, proti čemu bojujeme, jenom aby si jako lidi uvědomili, jak vlastně dobře financovaný je soupeř. Jako jsem tady je navíc ještě šílené, že pokud se to dělo v rámci festivalu Jeden svět, tak to neplatila Saudská Arábie, ale platila to Evropská unie, platil to český daňový poplat. Druhá věc, která mě zaujala na otázce, byla ta Romana Červenková. Romču Červenkovou mám tu čest zběžně znát, rád bych ji tímto pozdravil. Ještě z doby, když neislámovala tak moc hardcore a vypadalo to, že s ní bude poměrně snadná řeč a holka se vzpamatuje. Je to asi 4 roky, co jsme se zběžně a letmo viděli po jedné multikulturní akci v Praze. Na té multikulturní akci v Praze mě zaujala tím, že byla jako jedinou tam přítomnou muslimkou a že zatímco ty ostatní slečny multikulturačky se chovaly jako řekněme hystericky a odmítali normálně diskutovat a byly opravdu prostě legrační, tak ta slečna Červenková po té akci přišla za mnou a za Jirkou Bartá bojovně, jako opravdu jí to slušelo v tom růžovém šátečku nebo modrém, já to určitě nepamatuju, a chtěla nám to jakoby vysvětlit a byla opravdu až sympatická ve svém, řekněme, mladistvém nadšení, jo. Ona tehdy byla poměrně krátce po konverzi. Když jsem ho viděl po druhé, to bylo v České televizi, a po třetí kdesi a občas ho vidím na fotkách, tak na té slečně či paní je opravdu vidět, jak islám s tím člověkem člověkem mává. Ocituju jednoho kamaráda, předloni vypadala jako veselá 20-letá holka, dnes vypadá jako nešťastná, zachmuřená třicátnice. Jo? A takže ta paní či slečna se opravdu zjevně zamotala, zapletla do toho nejtvrdšího salafistického islámu, do té agitace, do těch nejhorších křiváren, které předvádí, protože nezlob se na mě, ale vyprávět o krásách islámu školním nebo raně středoškolským dětem je zločin, protože jim lže a svádí je k něčemu, co je může přivést do neštěstí. Co jim může způsobit, že se z veselých 20-letých obličejů stanou během 3 let zachmuřené 30-leté obličeje. A ona samozřejmě žije v obrovské lži, je to na tom vidět, jo. Pořád je tady samozřejmě šance, protože já už jsem jednu takovou agitátorku kdysi dávno poznal, taky agitátorku, která během pár let islámování a chození po přednáškách vypadala jako strhaná ženská, unavená, myslím Pavlu Bitarovou. A taky jsme viděli, co se s Pavlou Bitarovou stalo, když ten hadr zhodila a začala zase normálně žít, omládla o 10 let. Já pevně věřím, že tohle čeká i Romanu Červenkovou. Pevně věřím, že ještě pro ně existuje cesta zpátky, protože to, co dělá teď, je opravdu zločin a zlo a ono je to opravdu vidět a projevuje se to na tom životě soukromém, na tom zdraví a tak. Ale to nic, já prostě to jsou zase moje zbytečné sympatie k protivníkovi. Jak učit a jak přednášet o islámu? Pravdivě. Pravdivě, bez přikrašlování, přiměřeně a samozřejmě hlavně ty mladé lidi varovat. Varovat. Říct islám je mír nebo islám má hodnoty je úplně to samé, jako říct Hitler byl hodný strejček nebo holokaust vlastně nebyl. Jo? Takže prostě nelhat a tu lež postihovat, protože prostě přikrašlovat islám a svádět mladé lidi k něčemu takovému, to je opravdu jako, to je opravdový zločin.
Ono možná ti Češi, řekněme spíše ti vrcholoví představitelé českého establishmentu, tak mají sklon nebo tendenci podléhat těmto, řekněme, novým ideologiím, ať to bylo Rakousko-Uhersko, ať to byl Hitler, ať to byl Sovětský svaz, či dnes právě islám, není tomu tak třeba?
Já bych tady opravdu neházel vinu na Čechy, protože podívejme se na Francouze, podívejme se na Angličany, podívejme se na Švédy, stojíme si dobře. Ti dnešní jugoslávští partizáni jsme my a nakonec vždycky vytáhnout jedno jméno prezident republiky, který opravdu na rozdíl od situace za druhé světové války ničemu nepodléhal.
Samozřejmě, já myslím spíš ten establishment, ne jako obyčejní lidi, nebo třeba ty výjimky v podobě třeba prezidenta.
Tak ani podobě. Tady bych dokonce nebyl tak pesimistický, já jsem o tom myslím mluvil v našem posledním rozhovoru. Zajímavý je, kolik máme podpory třeba tiché mezi vysokoškolskými profesory, mezi šéfy důležitých úřadů a na podobných místech. To je strašně důležité, protože to těm Dienstbierům, kterých je nakonec jenom pár, v podstatě bere tu výkonnou pravomoc. Oni si můžou prostě, povězme si to takhle, oni si můžou prostě v tom parlamentu nebo v těch redakcích kňučet jak chcou, ale pokud s nima nepotáhnou takové ty střední příčky, že jo, ty paní ředitelka cizinecké policie, pan ředitel školy, pan starosta, tak pokud prostě tenhle jako střed toho, té společnosti, řekněme, nepůjde s tím vítacím proudem, tak si můžou opravdu jenom tak jako učit.
Půjdeme ještě do islámu do škol, nebo na islám do škol, ale trošku z jiné perspektivy. Švédské úřady se rozhodly pro novou metodu kulturního zbližování. Oni se rozhodli, že budou platit domorodým, tedy švédským dětem, ve věku 14 až 15 let 50 švédských korun za den, aby se kamarádili a hráli si s imigrantskými dětmi. Bavili jsme se tu o praní mozku, vymývání mozku našich dětí přednáškami o islámu. Vědí úřady, že dospělé už moc nepředělají, tak se snaží soustředit na snáze manipulovatelnou skupinu dětí. Mimochodem vedení skautu u nás, to je taky zajímavé, vydalo příručku pro oddílové vedoucí o tom, co mají dětem říkat o uprchlících. Dále skautský institut navíc pořádá také přednášky o krásách islámu s muslimskými imámy, s relativizátory rizik islamizace, například pan Ostřanský nebo paní Hesová, a také s autorkou projektu Islám do škol Barborou Kateřinou Oudovou Holcátovou. Jedna taková přednáška proběhla ve Skautském institutu na adrese Staroměstské náměstí 4 v pondělí 25. dubna od 19. hodin, abychom tady byli opravdu konkrétní a nikdo nás nemohl napadat, že si vymýšlíme. Jak postupovat v tomto případě?
Já jsem úplně nešťastný a pění se mi krev, když tohle to poslouchám, samozřejmě, byť to teda sleduju, jenom jak mi to připomínáš, to je koncentrované podobě. to musí rodiče, samozřejmě i ty starší děti, a já to řeknu takhle, musí padat hlavy, jo? Protože to, co dělají, a teď nechci, ať jsou to ti skauti, nebo já nevím kdo, jo, to, tak to je v podstatě kupování si klidu za cenu našich dětí, jo? Ta prastará pohádka, nebo ten prastarý pohádkový motiv, že v království je drak a každý den je mu přinesena jedna pana, dokud nepřijde ten hloupý Honza a neučiní tomu přítrž. Tak to je mýtus, který já tady vidím. Já nevím, kde se vzal, ale vidím tady vlastně tohleto archetypální uvažování, že nějakým způsobem předhodíme naše děti tomu neštěstí. Teď oni si to za 30 let teprve slíznou, to už tady nebude mít Alzheimera, nebude nás tolik bolet.
Jasně.
A tím si z toho nějak vizujem. Pro boha, kam jsme se to dostali.
Co si myslíš o individuálních snaživých učitelcích? Třeba v září roku 2015 na Masarykově gymnáziu v Plzni přivítal prváky učitel Antonín Kovář v arabském oděvu a mluvil o toleranci a lidských právech, nebo mateřská školka na Třebíčsku, kam přišla neziskovka dělat multikulturní interaktivní maňáskové divadelko pro děti, nebo učitelka Zuzana Růžičková v Trutnovské škole třídy 7A, která v hodině dějepisu přišla do třídy oblečená v arabském oděvu nikábu a hodinu zakončila popisem, jak vypadá modlitba muslimského věřícího, nebo program Otevřená třída pro učitele občanské výchovy autorky Petry Slámové. Co s takovýmito učiteli, kteří si berou multikulty iniciativu do vlastních rukou?
Tak já si o nich nemyslím nic zvláštního, protože vše už bylo popsáno ve světové literatuře. Na ně mě napadá Kantorek z Remarkova románu Na západní frontě klid, že jo, ten snaživý blbec, který ty kluky se snažil vychovávat pro vojnu, anebo profesor Deřád z Heinricha Manna, podobně obludná postavička. Takže všechno už tady bylo. A je to prostě odpad tihleti učitelci, že jo. Ale mně se líbilo, jak si tam říkal, že v nějaké 7A nebo tak nějaká učitelka takhle vyváděla. Uh-huh. Sedmáci, to je takový ten správný sígrovský věk, aspoň co já si pamatuju, že jo. Uh-huh. Klukům začínají růst fusiska a začínají dostávat ledzjaké nápady. Možná je škoda, že se tam nenašel nějaký takový ten vůdce třídních sígrů, který by třeba navrhl kamenování, že jo. Když už tam máme tu muslimku, tak já si dovedu představit, že sedmáci, osmáci by se u tohle mohli nádherně vyblbnout a docela dozajista by si za to nezasloužili ani poznámku. Naopak pochvalu do žákovské knížky.
Možná též, a to už bylo opravdu o hubu hromadné znásilnění, ale museli by tam být jenom 4 svědci, protože žena vlastně potřebuje minimálně 4 mužské svědky, aby to dosvědčili.
To si jako nejsem jistý, jestli sedmáci mají na realizaci takového plánu, ale jak teď budeme mít tu inkluzi a budou tam tak ti 4 propadlíci z těch zvláštních škol, tak už to zvládnou.
Je to možný. Tak, my si dáme písničku, posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je docent Martin Konvička, předseda iniciativy Martina Konvičky. Přeju vám krásný večer, vydržte s námi, po písničce jsme tu opět u vás.
Ahoj, tady Olivie Žižková. Zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zpívejte se mnou Evropodýchej. Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holí lepky a čírat barevný, než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěst se musí vrátit. Díky Merkelový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru, vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrát se, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, uší je plný krchov, k nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou věci, obětují nás hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat, islámské bůrky, džihad tahá za šmůrky. Invaze síly, je třeba nabrat síly, my budem muset vstát, začít se tvrdě brát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý oddychej, dívej, vládi, vrátí sílu, víru, když nemůžem se smát a klidní usínat, Evropo, dýchej.
Krásný dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás opět v druhé polovině dnešního večerního pořadu. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Mým dnešním hostem je docent Martin Konvička, předseda iniciativy Martina Konvičky. Martine, víte ještě jednou u nás.
Hej.
Nejméně stovka muslimů se v neděli 30. července zúčastnila spolu se 2000 katolíků velké mše v katedrále ve francouzském Rouenu. Vyznavači obou náboženství se touto a dalšími společnými bohoslužbami snaží dát najevo solidaritu a jednotu po vraždě kněze dvojicí islámských fanatiků. Velmi provokativní otázka, ale zeptám se tě, není přece jen islám tím míru milovným náboženstvím, jak se nás snaží přesvědčit, když se tak hezky svorně modlí s křesťany za kněze, kterého ubodali jejich kámoši?
Není prostě, ale zase je to třeba nahlížet trošku detailněji. Když nám různí islámofilové říkají, že většina muslimů odmítá terorismus a nechce násilí a podobně, tak to klidně může být, no pravda možná ne, ale jako kus pravdy na tom bude. A opravdu spousta těch muslimských věřících nebo vyznavačů nejspíš žádné vybuchující bomby a vražděné kněze nechce a chce nějak tak jako v klidu žít. Nejspíš to tak opravdu bude. Úplně stejně, a kašlu na ten příměr, no prostě úplně stejně jako většina vojáků Wehrmachtu v roce 41 by nejraději šla domů, že jo, a prostě byla se svými rodinami a tak. Ale to neznamená, že ten islám je správný, protože prostě to vraždění křesťanů a to podmanění nevěřících v tom islámském učení je. Jo? A už jsem to zmínil několikrát, že vlastně v tom mohamedánství není žádný důraz na takovou tu osobní integritu, na takovou tu, řekněme, jednotu slov, myšlenek a činů, jo? Která je skoro základem evropské kultury. A rytířství, čestný chlap, dané slovo, jo, tohle prostě jde tou evropskou kulturou hrozně moc a hrozně silně. V tom islámu to není, ten je oportunní. Dělej to, co se zrovna hodí, to, co ti řekne imám, to, co prostě použij ten verš z Koránu, který se zrovna hodí, a tak dál, a tak dál. A právě pro tu oportunnost a ambivalenci toho, té islámské etiky, je tak strašně těžké rozeznat, s čím se to tady vlastně potkáváme. Jo. A zase jediné, co mohou ti muslimové jednotliví, až toho posledního Abdula a Ahmeda udělat, je opravdu se podívat, co se v tom co se v těch islámských textech píše. Opravdu jako se nad tím zamyslet. Mnozí prostě umí ten Korán odrecitovat, ale neví, co znamená, že jo. Opravdu se nad tím zamyslet a zaujmout k tomu ten osobní, individuální postoj. A jestliže čestnej člověk ví, co se v Koránu píše, říká, jsem skvělej muslim a zároveň odmítá násilí a pak se jde modlit do toho kostela, jo, tak to je, ten člověk musí být vnitřně rozpolcený sám o sobě, nebo není čestný, jo. A já věřím tomu, že mnozí jednotliví muslimové prostě opravdu, že jim nedochází ta spojitost toho učení a řekněme toho terorismu těch atentátů a toho jejich praktikování a toho terorismu a atentátů. Tím to prostě nedochází, protože jim to nikdo neřekl. Uvědomme si to, když prostě v tom vyrostete, tak ryba v akváriu taky neví, kde se bere ta voda a kdo jí tam sype to krmivo a že se pro to krmivo chodí prostě do zooshopu. Jo? Neví to. A úplně stejně vidím některé ty muslimské věřící, že prostě v tom vyrostli a nevidí to v té celkové, nemají ten odstup a ten nadhled, a jsou to jako ty ryby v tom akváriu. Ovšem, kdo bylo těch 100 chlapíků a možná i žen v tom Rouenu, to já samozřejmě netuším.
A není to tak právě ohledně té muslimské komunity nebo islámské komunity, jak jim budeme říkat, tak třeba v té Belgii toho 22. března 2016, kde zemřelo těch 34 civilistů, tím, jak byli vyhozeni do povětří, jedním tím muslimem, který se sám vyhodil do povětří a na tom letišti a v tom metru, že na té zastávce metra, tak potom prosákly informace, že ta komunita věděla, že se prohlásil za džihadistu a tím, že se muslim prohlásí za džihadistu, tak v tom okamžiku začne být svatým a ta komunita má přímo zákaz ho udat. I kdyby věděli, že chystá nějaký útok, tak oni ho neprásknou těm tajným službám nebo příslušným úřadům, no, státnímu aparátu, prostě neprásknou. Takže oni se vlastně mlčením spolu podílí na zločinu. A tohle bylo přece prokázáno u toho jednoho nebo dvou muslimů v té Belgii. Tak není to právě i o tom, že ten latentní terorismus, pokud budeme uvažovat v tomto kontextu, je i v té ostatní komunitě, která mlčí a přihlíží?
Vítku, samozřejmě, že ano. Jsou známé ty výzkumy nejrůznější postojů západoevropských muslimů, kde já nevím, 60% chce šáriu, 70% by nejraději likvidovalo homosexuály a tak dál a tak dál. Těch výzkumů je mnoho od nejrůznějších institucí, v nejrůznějších zemích, v nejrůznějších skupinách muslimů. Vždycky to vychází těch 50-60% prostě vlastně jsou latentní teroristé svými postoji. No, bohužel, říkám to nerad, ale ta původní otázka byla na těch 100, co přišli na tu katolickou mši, a to já opravdu nevím, jestli to byli latentní teroristé nebo naopak popletové, kteří věří v nějaký sluníčkový islám a jsou vlastně pro ten islám užitečným idiot.
Ono vlastně v jakékoliv zemi, když začal být ten progresivní, řekněme, pokrokový liberální islám, příliš liberální, tak to vlastně zase stáhli ti imámové, kteří vlastně volí ten ortodoxní základní styl toho islámu, ten vahabistický, salafistický a jakýkoliv islám, ten nejzákladnější, že jo. Čili ono vlastně islám nemůže být nějaký pokrokový liberální vlastně vůbec.
No přesně tak, dokud tam máte v těch svatých textech ten, že jo, to jádro toho ozbrojeného boje za podmanění si světa, tak s tím těžko něco uděláte. Čím se mi navedl možná k jedné takové úvaze, která mi v poslední době vrtá hlavou, a to jsou takové ty snahy nejnověji z Francie, předtím z Německa, vytvořit ten euroislám, jo, z Rakouska taky, že když prostě budeme ty imámy vychovávat sami a řekneme jim, co mají jako vykládat o tom islámu, tak ten islám bude fajn. To je taková zhůvěřilost, že jo, protože to je jakási snaha na zkažené jádro, na nějakou sladkou dužninu a tak to jako prodat těm lidem, že jo. No, když se na to podíváš psychologicky, tak jako, co teda, já nevím, co je obsahem těch francouzských a rakouských a německých euroislámů, já nevím, co se učí nebo co těm lidem říkají, ale dovedu si představit v jakési karikatuře, že to bude nepij, nejez vepřové, modli se pětkrát denně a konej dobré skutky, jo. No, to je tak nějak, že to bude, že jo, a miluj svého prezidenta, svou ústavu a svou demokracii.
Jasně.
A teď si ale vím, že to prostě nemůže fungovat, protože jednak už to nepí alkohol, nejez vepřové, modlí se pětkrát denně, vyžaduje od toho věřícího určité, řekněme, nasazení. Musí tomu něco obětovat, jako, jo, řekněme, s nějakou snahu. Teď já se budu snažit a nic se neděje, že jo, jsem tak akorát pro legraci, no tak logicky si do té sladké dužniny párkrát kousnu, začtu se třeba do těch svatých textů a dozvím se, že prostě ten francouzský euroimám mi vykládal vlastně nesmysly, že jo, že to tak není, že ten islám je o něčem taky trošku jiném. Takže to je takové opravdu, pokračujeme v té lži se všemi těmi euroislámy a hodnými islámy, pokračujeme v té lži, nemůže to fungovat z mnoha důvodů a je to prostě hrozně falešný krok stranou, protože celá evropská civilizace Sokratem počínaje byla, pořád jsem o tom přesvědčen, je o tom nelhat si. Čím méně si lžeme, tím více jsme, řekněme, západní nebo evropští. A tady s tímhle lakováním islámu na růžovo jsme prostě z toho, z té evropskosti opravdu ustoupili takovým stylem, že už snad ani Evropany nejsme.
Když se bavíme o psychologii muslima, tak zkusme zabrousit i na další aspekty. Malé maďarské městečko Ašotalom, pomůže to správně čtu maďarsky, které leží u hranic se Srbskem, získalo v posledních dnech nebývalou publicitu zdejší starosta Lášlo Taročkaj, na maďarštině vždycky nějak nejde, vzal totiž spravedlnost do vlastních rukou a najal si lovce lidí, který má za úkol chytat nelegální přistěhovalce. Podobně tak činí v Bulharsku, například známý zápasník Dinko Valeč a tak podobně. Tyto domobrany vznikají na dalších nebo v dalších příhraničních městech Bulharska, Maďarska a tak podobně. Ve slovenských Piešťanech se třeba stalo, to je taky další věc, že několik muslimů obtěžovalo zdejší slečny, konkrétně v prostorách restaurace Satelit. Když byli ti Arabové dotčeni nezájmem těch slečen, tak na jednu ze slečen vychrstl jeden muslim vodu. Následně začala bitka, dostali od místních borců pořádnou přestlamu a prý pak zazněly i naříkavé odmluvy ze strany muslimů. Nejsou tohle ty jediné metody síly, rozhodnosti, obrany schopnosti, kterým muslimové rozumí. Žádná desatera, jak se chovat k našim ženám, ale pozice síly, pěstí, domobran a dominance dokáže zkrotit tuhle vykrmovanou megatunu živé hmoty napumpovanou testosteronem, nebo jak muslim uvažuje? Jaká je jeho obecná psychologie při nějaké konfrontaci třeba?
Říkáš to bohužel úplně přesně. A o tom jsem vlastně mluvil úplně na začátku. Že ty naše sluníčkové dívky se přiklánějí k islámu, protože jim tady něco chybí a chybí jim tady prostě ti důstojníci, ta pozice síly, ten řád. Bohužel, ale dostali jsme se vlastně na začátek. Ono je to totiž tak. Ten islám je macho kultura, to jsme jako už moc krát říkali, taky to tady už dneska zaznělo, že vlastně ti chlapíci dělají, že jsou mača a že jim to teda jako ten svět patří a že jsou jako ohromní a tak. Ale zároveň, ty prosím tě uvědom, a to bych byl rád, aby si posluchači zapamatovali, každý jeden muslimský chasník je potomkem zotročené ženy. Každý jeden. Zotročené, ponižované, nesvéprávné ženy. A prosím vás, z potomků týraných matek opravdu bojovníci nevyrostou. A takže oni to jsou nešťastní kluci vlastně. Oni na jedné straně jsou, jak si správně říkal, napumpovaní testosteronem, na druhé straně pocházejí ze šílených rodinných poměrů, kde to prostě, kde té lásky moc nebylo. A na třetí straně, ono se stačí na ně podívat, oni to jsou velmi často taková vyžlátka. Jo? Ono to podle mě souvisí s těma týranýma matkama a podobně. A taková vyžlátka, která, jak zpívá jeden stříbrný slavík, útočí jen v davu. Že? A to tady bylo po celých 1000 let, jo? Vždycky táhli v obrovské přesile. Mnohokrát byli poraženi nebo zastaveni, řekněme, navzdory přesile 10:1, ať už Evženem Savojským, Janošem Hunyadym, jako u Vídně, v Izraeli, jo, je to pořád to samé. Takže opravdu té síle, jedině té síle rozumí, jedině rozhodné síle rozumí. Na druhé straně, že jo, my všichni víme, že vždycky musí být hodný a zlý policajt, vždycky musí být cukr a bič, mrkvička a klacek, že jo. Já nevidím tu sílu jako cíl, ta je opravdu jenom jakousi obranou, jakýmsi štítem, síla budí štítem a desatero budí škop. Když to takhle řeknu. Jo? My nedonutíme zběsilého testosteronem nadupaného Mahometána, aby se zamyslel a přečetl si, když ne desatero, tak třeba Rebelku od Ayaan Hirsi Aliové, nebo aby si poslechl Imagine on Ledona. To neuděláme. Ale můžeme ho k tomu donutit poté, co obrazně řečeno dostane po čuní. A ani po ní nemusí dostávat, ale co prostě je mu vystavena stopka, když to tak řeknu. A to je vlastně to, co celou dobu usiluju. A co se nám paradoxně občas daří, občas nedaří. Třeba v době, když na Facebooku iWeChern rostla tempem 500 lidí denně, tak to byla doba, když vlastně od islámu odešla Pavla Bitarová, Beatrice Radosa, Lukáš Hloťan a někteří další, kteří nejsou tak známí. Jo? A to byla ta doba prostě, když, řekněme, antiislámské hnutí ukazovalo svaly. A to je přesně ono. Nemusí to být rovnou lovci lidí, ale musí to být jasná tendence ve společnosti, jasná stopka, že tohle tady nebude. A jedině to je může donutit jako když prostě opilec narazí, jo, do sloupu a uvědomí si, protože udělají se mu hvězdičky a uvědomí si, že tak to tedy ne a že by mohl třeba zmírnit. Jo.
Když se tedy budeme bavit dál o té integraci, a jak jsem hovořil o tom, že žádné domluvy neplatí, že platí jenom síla, rozhodnost a tak dále, jsme o tom hovořili. Norsko se snaží vštěpovat svou kulturu nově příchozím připrchlíkům i takzvanými hodinami rovnoprávnosti, kde učí uprchlíky, jak se chovat k ženám. Ovšem tyto přednášky probíhají v ryze multikulturním duchu, takže rodinný Nor Arne je násilník, zatímco běženec Hasan je čestný a oblíbený. Máme tu například Eritrejce se jménem Abu Osman Khalifa, 33 let, který namítá, že když někdo dostane chuť na ženu, tak se jí prostě zmocní a nikdo ho za to trestat nebude, alespoň ne policajti, ne. Dále nechápe, že ženy mohou v noci chodit sami domů, mohou se líbat na veřejnosti, mohou nosit minisukně, takhle prý chodí u nich jenom prostitutky. Většina návštěvníků tohoto kurzu ale tvrdí, že je stejně nepředělají, že nechápou jejich kulturu, rozumějte, Norové nechápou jejich kulturu, takže je vůbec možné zlomit takového 15-20letého muslima, který má islám zažraný doslova pod kůží nějakou nalévárnou podobného typu?
Je to prostě úplně stejně bizarní a směšné, jako byla v 80. 70. letech snaha nalejt nám lásku k Sovětskému svazu, že jo? Až na to, že ty důsledky můžou být mnohem horší, protože v 70. a 80. letech ti Sověti fakt netvrdili, že z Čeny nesmí chodit sami a podobně. Jo? Hmm. Takže znovu je to naprosté šílenství. Jestli je možné zlomit 15-letého Eritrejce, kterému je možná 25, to je jiná otázka. Já jsem přesvědčen, že ano, ale musel by to být jako, řekněme, jeden Eritrejec na jednu norskou školu a nikoli pět norů v eritrejské škole. A to je ten problém. Prostě od určitého zahuštění nebo od určité koncentrace se už nedá nic dělat. Víme to nakonec všichni, řekněme, z našich škol v problémových lokalitách. Já nevím, co ti mám říct na ty postoje, řekněme, těch západních elit. Jsou to prostě lidi, kteří nemají s realitou vůbec nic společného, kteří, myslím teď ti lidé, kteří jako vymýšlejí ty programy a píšou ty brožurky a píšou ty metodické příručky, pravděpodobně lidé, kteří se nikdy nesetkali ani s nižšími třídami ve svých zemích, zvenkovaný řekněme.
Jasně.
Lidé, kteří pokud cestovali po světě, což já jsem přesvědčen, že ano, tak viděli ten svět přes okna konferenčních sálů a hotelových rezortů a nikdy se neprošli někde v nějaké šílenější čtvrti a prostě neštěstí, ten 15-letý Eritrejec není neštěstí. My ho nemusíme lámat, že jo? My ho můžeme normálně odvést domů, kdybychom chtěli.
Jasně.
To neštěstí jsou ty 30-leté úřednice, které vymýšlejí tyhle ty programy někde v nějakých neziskovkách a podobně. To je to neštěstí. Ty bychom sice taky mohli odvést do Eritreje, ale ona by to nakonec byla škoda a nebylo by to úplně humánní. Takže my budeme muset zlomit tohleto, jo? To, co se prostě učí na těch humanitních školách, to, co hlásají ty nevládky, ten limbus, v kterém žijou redaktoři Respektu a České televize. Tam je problém.
Mám tady zprávu od Veroniky Kary, kterou tímto zdravíme, pokud nás slyší. Bahrajn nepřijme ani jednoho uprchlíka, ale za to je připraven okamžitě financovat 100 milionů eur do stavby nové velké mešity v Helsinkách. Z jakého důvodu samotné muslimské země jako Omán, Katar, Emiráty, Saudská Arábie, Kuvajt nebo právě Bahrajn nepřijímají uprchlíky? Je to jen ten důvod, že muslimové nepomáhají svým souvěrcům, ale chtějí po nás, abychom my jako nemuslimové muslimu pomáhali? Nebo jsou tam ještě nějaké další hlubší důvody, proč oni sami sobě nepomáhají a chtějí to naopak po nás?
Oni sami sobě pomáhají. Oni sami sobě pomáhají šířit islám, jo? To je třeba si uvědomit. To je jejich úkol. Od toho tady jsou. To každého jednoho vlastně učejí od mala tím čtením Koránu a v těch madrasách a co já vím kde. Ale když se na to teď podíváme z pozice těch teda ropou bohatých monarchií typu Kataru, Bahrajnu, to je jednoduché. To jsou země, které svému nepočetnému obyvatelstvu zařídili díky ropným ziskům luxusní život. Jsou to jako sociální státy, ale prostě o několik řádů té sociálnosti víc, než si dovedeme představit. Nechtějí se dělit o ten luxusní život svých podaných s nějakými dalšími podanými, že jo? Oni to jsou, uvědomme si, monarchie, často absolutní monarchie, ale i absolutní monarchie potřebuje mít nějakou podporu jaksi z dola, protože jinak není problém strhnout žádného monarchu, že jo? A oni, tam ti monarchové si tu podporu tím rozmazlováním svých podaných vlastně kupují. A vědí, na rozdíl od Merkelbáby a podobných, že hold, jako když je koláč, když máme koláč, tak jako on je rozdíl, jestli ho rozdělím mezi 50 nebo 100 strávníků, že jo? Takže proč by si narušovali stabilitu, nebo proč by si ti monarchové narušovali stabilitu svých satrapí tím, že budou ten koláč dělit mezi více lidí? To prostě by byli blázni, že jo? Nehledě na to, že v mnoha těch monarchiích ti monarchové, napadám je Omán, jsou ve skutečnosti liberálnější než většina jejich populace, sekulárnější, nemuslimují tolik. Jo. A teď jako představa, že by si z míst těch konfliktů tam přivedli masu, včetně fanatiků, kteří jsou naopak fanatičtější než většina jejich populace, řekněme. Tak by ty své pašalíky, ty své zemičky, ta svá soukromá léna prostě ohrozili, řeknu jinak, jako nikdo nechce mít na své zahrádce bordel, ani bahrajnský nebo katarský šejch, jo? Kdežto, pokud ten bordel vyšleme k těm nevěřícím, tak je to skvělé, že jo? Konám svou náboženskou povinnost, šířím islám, no a na své zahrádce mám pořádek. Jako já být tím katarským šejchem, tak pravděpodobně se chovám úplně stejně, jo, teda kdybych nebyl konvička. A nelze se jim jako divit, nelze jim to mít za zlé. A zase to lze mít za zlé těm zemím, které to připustí. Prostě ve chvíli, když ten bahrajnský šejch řekl, že zafinancuje mešitu v Helsinkách či kde, tak měl dostat bahrajnský velvyslanec nebo konzul, nebo co to tam mají, prostě dopis, že padá domů ambasádu zbourat. Protože stavět mešitu není nic jiného, než stavět kasárna cizí moci v té zemi. Jo? A kdo potřebuje bahrajnského velvyslance? Já ho nepotřebuju.
Já myslím, že to je úplně jasné. Blížíme se ke konci našeho pořadu. Mám tady poslední dvě otázky. Pavel Novotný zaútočil na český národ kvůli islámu. Kreténi, joudové, tupci z venkova, česká huba mastná od tlačenky. Tady se jedná o standardní intelektuální ejakulát, řekněme. A pokud by byl platný ten zákon, o kterém jsme se bavili na začátku, rozhodně bychom si tuto kreaturu vychutnali jako první za šíření stereotypizace od české menšiny. Jak by si komentoval psychologii tohoto kanál majstra?
Tak to. Já povím něco, co mi neotiskly parlamentky. Možná proto, že to paní redaktorka nepochopila, když jsem se na téma Novotný s nima bavil po telefonu. Já nevím, jestli ty víš, ale někteří posluchači snad vědí, že já jsem se k tomu studiu islámu dostal ruku v ruce a současně se studiem, řekněme, aberantnějších forem lidské sexuality. To myslím naprosto vážně a naprosto vážně myslím to slovo studium, protože z mých 90 zatím publikovaných vědeckých prací byly 3 na téma teda lidské sexuality, zbytek byl teda hmyz a entomologie a ekologie a ochrana přírody, ale takže tam mám nějaký jako menšinový záškrab ve svém vědeckém, ve své vědecké kariéře na tohleto téma. Opravdu jsem se zajímal, ne sám, ale týmu pod doktorkou Jozívkovou s Ústí nad Labem, jsme se prostě zabývali evolučně biologickými původy takových věcí, jako je sadomasochismus, fetišismus, tyhle ty prostě jako okrajovější nebo méně, nebo řekněme paradoxní formy lidského milování. Ale co jsme zjistili, ale jedna věc, kterou jsem mimo jiné zjistil, a která ale není nikde publikovaná, protože dost dobře publikovat nejde, je, že když jako chcete něčí sexuální personu, něčí sklony tak nějak odhadnout, tak se hodí si představit, do jaké role byste dotyčného nebo dotyčnou obsadili opravdu dobrém pornosnímku. Dobrém ve smyslu věrohodném, jestli mi rozumíš. Jako, prostě když bude, co já vím, konvička hrát svalnatého černocha, tak to věrohodné nebude. Jo?
Jasně,
takže
jasně.
Představme si roli, v které by ten dotyčnej nebo dotyčná působil věrohodně. Takže představme si pana Novotného. Představme si, v jaké roli bychom mu věřili. A raději toho tématu nech. To je opravdu odpověď, na kterou bych rád jako znovu zdůraznil. Z toho člověka něco doslova tryská. A nejsou to jenom jeho intelektuální, a nechci říct ejakulát jeho, není to jenom jeho intelektuální impotence, ale z něho tryská to, čemu dívky říkají slizkost, řekněme. A velice často tyhle ty lidské typy se toho islámu zastávají. Já nechám na posluchačích, ať si to domyslí.
Určitě. A poslední otázka. Martine, chystá IMK nějaké akce v dohledné době, na které bys mohl posluchače pozvat, který bych se mohl zúčastnit?
Moc děkuju za tuhle otázku. Chystáme několik akcí, které tady předestřu. 21. srpna budou okupanti tradičně okupovat Prahu na Staroměstském náměstí ve 14 hodin.
To budou jiný okupanté, než sovětští.
Nechávám to zatím jako uzavřené, je to strašně tajné samozřejmě, co se tam bude dít. A budeme postupně zveřejňovat ty informace, ale ve 14 hodin na Staroměstském náměstí v Praze se s váma velice rád uvidím. Můžu prozradit, že tam vystoupím v roli pražského imáma.
Tak to bude hodně zajímavý, to se všichni těšíme.
Nebude to ovšem legrace, bude to naprosto vážné. Krátce na to proběhne gerilová akce Růže pro muslimku, o které nechci zatím ještě příliš hovořit. A 11. září se s váma rád setkám před saúdskou ambasádou.
Já určitě tyhle záležitosti budu pokrývat, budu točit do rádia, takže se taky na vás určitě moc těším. Jsem teda ohromně zvědavý, co to bude a jak to bude probíhat toho 21. srpna. Neprozradíš nic.
Neprozradím nic, já už jsem prozradil dost.
Jasně. Tak fajn, to byl docent Martin Konvička, předseda iniciativy Martina Konvičky. Já ti, Martine, děkuju, že jsi na nás udělal čas, na Svobodný vysílač, a těším se někdy na brzkou shledanou určitě.
Vítku, na vás vždycky a taky se těším. Ahoj.
Děkuju. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi loučíme. Hezký večer.
Keď sa písal prvý deň do môjho kalendára, pamätám si na to len, že sa niekto zhovára. Dostala som do schránky moje prvé topánky, teraz si ich obúvam, to nie je ako z rozprávky. A tak kráčam, kráčam, kráčam v ní. Na život nemám žiadne lieky, pozerám sa do schránky, či nemám dvoje topánky. Požičiam ti jedny z nich, skús, ako sa kráča v nich. Napíšeme pozvánky, hodíme ich do schránky, a tak kráčaj, kráčaj, kráčaj v nich. Kalendára, kúpili sme to pár.